Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidas, benvidos un día máis ao boletín informativo de Radio Cerna, o espazo de radio que che ofrece a Asociación Ecoloxista Dega e que volve despois do descanso de verán retomando o pulso da actualidade ambiental do país, de Galiza. Comezamos. E comezamos cunha ollada aos tribunais porque o Supremo apraza sen data e votación sobre a prórroga de ENCE. O motivo, segundo explicou o Alto Tribunal, é que aínda está en tramitación un dos recursos presentados pola pasteira sentenzas da Audiencia Nacional que declararon ilegal e anularon a prórroga a concesión da factoría na ría de Pontevedra. En concreto, está pendente a resolución do recurso a sentenza que daba razón ao Concello de Pontevedra sobre a ilegalidade da ocupación desta factoría en terreo marítimo público terrestre en Lourizán. En consecuencia, este órgano xudicial adía sen data límite a cita prevista para o 4 de outubro, xa que entende que ambos recursos teñen un contido semellante e consideran que debería sinalarse para un único día votación e fallo dos mesmos. O Concello de Santa Comba presentará alegacións contra a localización do Parque Eólico Alvite 2. O organismo non descarta chegar á vía xudicial pola evidente partición dun proxecto de máis de 50 megavatios en dous proxectos máis pequenos de menor potencia, Alvite 1 e Alvite 2. O parque tamén afecta directamente ao paso do Camiño de Santiago a Fisterra-Muxía, supoñendo un ataque frontal a un dos principais recursos turísticos do Concello, segundo expresou a súa alcaldesa. Tamén informou de que o Concello conta cun estudo arqueolóxico e patrimonial desta zona no que se refiren mámoas, castros e incluso un campo romano o de Cornado en Negreira que se vería afectado polo parque que non recolle o estudo de impacto ambiental. E moi preto dali, en Mazaricos, a veciñanza prepárase tamén para loitar contra o proxecto dunha central hidroeléctrica de bombeo no humedal denominado Arruña. Ante a falta de información pública, a recente constituída plataforma Salvemos Arruña organizou a pasada fin de semana unha charla informativa en Mazaricos sobre a estación de bombeo que pretende promover Xeal, a antiga ferroatlántica, neste monte da Arruña. No encontro participou Finseirexa, secretario técnico de ADEGA, quen considera que a Unión Europea non vai permitir unha aberración tal dos nosos montes. Eirexa se adiantou que ADEGA promoverá a inclusión do humidal Arruña no inventario de humidais galegos. Desde hai dúas semanas véñense recollendo no encoro de Vilagudín en Ordes unha media diaria de 20 gaivotas mortas aparentemente por causa do botulismo. O botulismo é unha doenza causada por unha bacteria Clostridium botulinum e da cal xa se reportaron gromos no pasado. A maior parte das aves afectadas son gaivotas patia amarelas, que é unha especie que vén de experimentar un declive moi importante nas súas poboacións en Galiza. Segundo a DEGA, os episodios de mortaldade de aves acuáticas por botulismo, que a Xunta cualifica de extraordinarios, deixaron de selo para ser casos recorrentes que se producen ano tras ano, nomeadamente no encoro de Vilagudín, cando menos desde o ano 2013. A Organización Ecoloxista insta a Xunta que faga unha investigación profunda que permita identificar os focos da doenza e que realice unha inspección minuciosa dos vertedoiros galegos, en especial do macrovertedoiro de Areos en Cerceda, como posible foco desta doenza no encoro de Vilagudín. Tras a vaga de lumes de dimensións sen precedentes deste verán, con 43.000 hectáreas arrasadas en tan só mes e medio, Greenpeace alerta da contaminación derivada do arrastre das cintas pola chuvia nas zonas incendiadas e demanda medidas para evitalo. A organización ecoloxista que cualifica de chapapote de monte as cinzas que poden contaminar a auga reclama medidas como a construción de pequenos diques perpendiculares a pendente en ladeiras moi empinadas para evitar perda de chan e frear a escorrentía. Tamén indica que pode ser útil poñer obstáculos á circulación da auga nas ladeiras e impedir a formación de regos e fochancas. Aposta por levar a cabo construccións provisionais en regatos, ríos e lagoas para evitar que cheguen sedimentos e cinzas. A reivindicación destas medidas, xunto con outras a máis longo prazo, fanas acompañadas dunha reportaxe fotográfica realizada por Pedro Armestre do efecto da chuvia sobre as zonas incendiadas preto de Verín. Pola súa banda, o persoal da Consellería de Medio Rural está a realizar labores de recuperación das zonas afectadas polos incendios no Courel. Trátase de traballos de acolchonado de palla que abranguerían arredor de 106 hectáreas, fundamentalmente vaguadas e terreos da rede de drenaxe das pistas. Os técnicos responsables destes traballos constataron que, en xeral, se produciu unha baixa ou moderada severidade do lume no chan, polo que indican que non existe un risco elevado de erosión. O estudo publicado este mes na revista Animal Conservation evidencia o progresivo illamento do lobo no noroeste peninsular. O traballo dirixido polo investigador do CSIC Miguel Clavero sinala que os territorios de Galiza, Castela e León, Asturias e Cantabria concentran a maior poboación desta especie na península. Segundo Clavero, a análise realizada durante a investigación constata unha realidade desfavorable para o lobo ibérico. De feito, calcúlase que a mediados do século XIX esta especie ocupaba ao redor de 317.000 km cuadrados, un 65% da superficie ibérica fronte aos algo máis de 100.000 km cuadrados que ocupa na actualidade, isto é, un 30% da superficie histórica de referencia, que está concentrada no cuadrante noroccidental ibérico. Descubren exemplares dunha especie en perigo de extinción en Ourense. Trátase dunha nova achega para os rexistros de flora autóctona realizada pola USC. A Utricularia minor L é unha erva acuática da familia carnívora que foi atopada en tres pequenas lagoas ourensás, a Lagoa da Maseira, a Lagoa da Moza e a Lagoa Herbosa, nos cumios de Cabezo Grande na Serra Calva, no municipio de Viana. Pola súa reducida e fragmentada área de distribución, foi incluída no catálogo de especies ameazadas da Xunta de Galiza na categoría de vulnerable e na lista vermella da flora vascular española como en perigo. Retomamos o curso con forza e propoñemos unha serie de actividades para a vindeira semana. O próximo venres 23 de setembro convocase unha xornada de voluntariado para traballar na restauración da charca no Monte da Fraga, na Universidade da Coruña, unha actividade que realiza a Adega e que ten recoñecemento de créditos para o estudantado da universidade. O domingo 25 tamén terá lugar a 15ª limpeza simultánea de ríos, unha actividade que pretende concienciar a sociedade da necesidade de manter limpos de lixo os nosos cursos fluviais como premisa para garantir a súa saúde. Para participar, podes consultar no web da Adega ou no web de Proxecto Ríos. Por certo que onte se abriu o prazo de inscripción para poder participar ou realizar o curso técnico de compostaxe descentralizada da Adega no Concello do Tomiño, do día 3 ao 31 de outubro. O prazo para inscripción rematará o vindeiro 28 de setembro. No acto de presentación estiveron María Amigo, coordinadora de formación de mestres composteiros, a alcaldesa de Tomiño, Sandra González, e a concelleira de Medio Ambiente, Ana Belén Casaleiro. O objetivo principal deste curso será formar a persoas desempregadas para que acaden os coñecementos e a capacitación necesaria para poder exercer como profesionais nos diferentes procesos e técnicas de compostaxe da materia orgánica. Algunhas das destrezas que se poderán aprender neste curso serán saber determinar a calidade do compost e o seu ámbito de aplicación ou o manexo dos composteiros domésticos e áreas de compostaxe comunitarias. E con motivo da Semana de Acción Global Polo Clima, a Asociación Movemento Galego Polo Clima organizará para o vindeiro 23 de setembro unha xornada de movilizacións baixo a proclama de democratización da enerxía por un territorio autosuficiente. O programa inclúe varias conferencias, unha concentración e unha comida social na Universidade da Coruña, así como unha marcha polo clima ás 8 da tarde, desde a Delegación do Goberno da Coruña ata a Praza de María Pita para reclamar precisamente un modelo enerxético que sexa sustentable e tamén xusto para todas as persoas. E por hoxe nada máis, despedímonos como sempre ata a vindeira semana. Agardamos vos daquela unha aperta.